Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Nový minister spravodlivosti William Karas chce pripravovanú novelizáciu trestného zákona riešiť s odborníkmi. Dodávky zbraní na Ukrajinu na sebaobranu označil pápež František za morálne legitímne. Kirgizsko a Tadžikistán sa navzájom obviňujú z ďalších porušení prímeria, ktoré platí len od včera. Vysielanie Rádia Lumen pokračuje hlavnými správami. Zo štúdia pozdravujú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Nový minister spravodlivosti William Karas chce pripravovanú novelizáciu trestného zákona riešiť s odborníkmi. Odborný stôl chce aj k fungovaniu paragrafu 363 trestného poriadku. Deklaruje, že zabezpečí to, aby trestný poriadok garantoval práva a povinnosti obhajoby a dokázal efektívne a účinne v skrátených lehotách realizovať trestnú politiku štátu a doťahovať vyšetrovanie do konca.
Je to jedna z mojich priorít. Teším sa na túto prácu, chcem vyskladať výborný tím ľudí a naozaj si myslím, že sa, čo sa týka trestnej politiky štátu, vieme posunúť smerom k moderným krajinám európskym, v prospech aj občanov a vôbec v prospech všetkých, ktorí žijú v tejto krajine.
K politickým otázkam sa William Karas vyjadrovať nechcel. Podľa svojich slov zobral pozíciu ministra ako profesionál s úctou k stavu, krajine a právnickému povolaniu. Zároveň reagoval na medializované informácie, že je vo firme s človekom spájaným s podnikateľom Miroslavom Výbohom.
Nie sme priatelia, nie sme známi. Pred 10 rokmi som sa profesionálne prišiel som do kontaktu, od ktorých som ho nevidel a nepočul.
Ex-ministerka Mária Kolíková považuje Williama Karasa za odborníka. Nie je ale presvedčená o jeho vôli dotiahnuť prebiehajúce reformy. Advokátska komora, ktorej šéfoval, podľa jej názoru bez toho, aby sa dôsledne oboznámila s obsahom celej reformy súdnej mapy, vyjadreniami svojho vedenia skôr zastrašovala verejnosť. To môže podľa Kolíkovej predznamenávať zabrzdenie celej reformy alebo jej časti. Dodáva však, že by ju potešilo, ak by sa jej obavy ukázali ako zbytočné.
Krátko z domova.
Materiál na odvolanie ministra financií Igora Matoviča by mohol byť hotový na budúci týždeň. Uviedla to šéfka poslaneckého klubu SAS Anna Zemanová v relácii RTVS Sobotné dialógy. Návrh má podľa nej už teraz istú podporu 23 poslancov. Oľano podľa jeho poslanca Andreja Stančíka naďalej trvá na tom, že Matovič by odísť nemal. Šéfka poslaneckého klubu SAS Anna Zemanová odmietla, že by SAS bola zodpovedná za to, že si parlament urobil týždňové voľno. Tými, komu sa nechce pracovať, sú podľa nej hnutie Sme rodina a Oľano. Poslanec hnutia Andrej Stančík uviedol, že hnutie bolo pripravené prísť do práce aj v piatok. Odloženie schôdze až na utorok bol podľa neho návrh predsedu parlamentu Sme rodina Borisa Kolára. Lekárske odborové združenie pokračuje v zbieraní výpovedí lekárov. Pre TASR to potvrdil jeho šéf Peter Vysolajský. Presné počty zatiaľ jednotliví predsedovia základných odborových organizácií LOZ uviesť nechceli. Podľa ministerstva zdravotníctva platy lekárov nemožno zvýšiť do takej miery, ako požadujú odborári. Škola je povinná šikanu riešiť a nemôže ju ignorovať. V súvislosti so začiatkom školského roka to pre TASR povedal komisár pre deti Jozef Mikloško. Podľa neho môže v tomto období opäť nastať situácia s porušovaním práv detí v školskom prostredí, či už zo strany spolužiakov alebo zamestnancov školy. Prostredníctvom viac ako 1400 PCR testov odhalili včera na Slovensku 486 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli aj 4 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 357 pacientov. Termálne kúpalisko v meste Galanta zatvorili z dôvodu vysokých cien energií a opäť ho otvoria až v roku 2023. Pre TASR to potvrdil primátor Peter Paška. Ako pripomenul, kúpalisko otvorili v roku 2007 aj vďaka európskym fondom a bolo vyhľadávaným pre kvalitu termálnej vody a poskytované služby. Celková výstavba vyšla na 8 miliónov eur.
Niekoľko rokov trvalo, kým som presvedčil poslanecký zbor o potrebe rekonštrukcie Galandie, stále chceli iba vymenovať. vymalovať, vyzametať a otvoriť. A následne sa nám podarilo zo sumy zhruba 3,5 milióna eur zrekonštruovať Galandiu. Všetky najdôležitejšie veci sme dali do poriadku. A napríklad technologickú časť sa nám podarilo dať do poriadku takým spôsobom, že spotreba klesla o viac ako 30% oproti pôvodnej spotrebe.
Napriek tomu dnes podľa Petra Paška kúpalisko nedokážu prevádzkovať najmä pre vysoké ceny energií.
Nepočítali sme s tým, že príde v roku 2022 vojna, nepočítali sme s tým, že v Nemecku sa začnú zatvárať atomové elektrárne, nepočítali sme s tým, že vo Francúzsku viac ako 30% jadrových reaktorov bude odstavených kvôli rôznym problémom. Takže cena elektrickej energie výrazným spôsobom narástla, podobne ako majú Košice problémy so svojou stielarénou. My, ďaleko menšie mesto, nezvládneme prevádzku Galandie, takže požiadali sme riadiaci orgán, vyšli nám ústrety, zavreli sme Galandiu do začiatku ďalšej letnej sezóny.
Úlohou mesta je dovtedy získať lacnejšiu elektrickú energiu. Chcú sa zamerať najmä na využitie solárnej energie. Tento rok bol pre vinohradníkov jeden z tých náročnejších, a to pre počasie. So zberom hrozna začali ale v uplynulých dňoch už aj vo vinohradníckej oblasti Tokaj. Letné horúčavy a nedostatok vlahy podľa vinohradníkov malo za následok čiastočné zníženie množstva úrody, kvalita a zdravotný stav hrozna sú však vo veľmi dobrom stave. Takto situáciu zhodnotil technik viničného hospodárstva Vladimír Satmári.
Čo sa týka úrody, celé toto počasie alebo celé to leto, rozmárne leto zapričinilo to, že budú trošku nižšie hektárové úrody, avšak na druhej strane máme dobré cukry, dobré kyselinky, čiže nemalo by sa to zrkadliť ako zlý ročník, bude to jeden z takých priemerných ročníkov. A na kvantite budú o niečo nižšie, možno o 20% nižšie hektárové úrody. Zapričinené je to hlavne tým suchom, že sa vytvorilo menej šťavy, nemajú bobulky čím narásť a tým pádom je nižšia hektárová úroda.
Hovoriť o cibébach, ktoré sú základom pre povestné tokajské putňové vína, je podľa neho zatiaľ príliš skoro.
Z cirkvi.
Dodávky zbraní na Ukrajinu na sebaobranu označil pápež František za morálne legitímne. Ide podľa neho o politické rozhodnutie, ktoré môže byť morálne prijateľné, ak je urobené pod podmienkami morálky. Pápež sa k tejto téme vyjadril na palube lietadla počas návratu z trojdňovej apoštolskej návštevy Kazachstanu. František tiež vysvetlil, kedy sú dodávky zbraní inej krajine nemorálne, ak je ich zámerom vyprovokovať ďalšiu vojnu, alebo ak krajina predáva či vyhadzuje zbrane, ktoré už nepotrebuje. Pápež taktiež vyzval Kyjev, aby bol otvorený prípadnému dialógu s Moskvou aj napriek tomu, že by to bolo pre Ukrajinu náročné. Dodal, že by nevylúčil dialóg so žiadnou mocnosťou, ktorá je vo vojne, aj keď ide o agresora. Za návštevu pápeža Františka, ktorý prišiel pred rokom na Slovensko, poďakovali aj v Košiciach. Na tamojšej kalvárii sa konala dvojdňová púť k patronke Slovenska. Vyvrcholením bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. V homílii povedal, že všetky naše bolesti a trápenia máme konfrontovať s Máriou a inšpirovať sa, ako ona prežívala ťažkosti života, či v dobrom, či v zlom stále kráčala s vierou. V katedrále Bazilike svätého Emeráma sa uskutočnil benefičný koncert pod názvom Ora pro Nobis. Výťažok z neho je venovaný hospicu, domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre na podporu zabezpečenia dôstojných podmienok a paliatívnej starostlivosti o pacientov končiacich svoju pozemskú púť v tomto zariadení diecéznej charity. Na mieste bola Mária Gajerová.
Benefičný koncert na podporu nitrianskeho hospicu svätej Bernadetky sa uskutočnil vo sviatok 7 bolestnej Panny Márie. Nitrianskou katedrálou zneli duchovné skladby v podaní sopranistky Lenky Máčikovej.
Na tento koncert sme sa veľmi tešili s kamarátkou organistkou Klárou Vitekovou plus s mojim manželom Martinom Kusendom. Sme si povedali, že je čas po tak ťažkom období pandémie, aby sme konečne už v tomto krásnom chráme usporiadali tento koncert.
Na orgáne sopránistku sprevádzala Klára Viteková.
Tento koncert bol pre mňa veľmi veľkou výzvou, lebo takáto myšlienka charitatívneho koncertu alebo celkovo podujatia, ktoré pomáhajú druhým, sú mi veľmi blízke a veľmi často ich organizujeme. Ja pochádzam z Levíc, tiež aj v Levíciach robíme takéto podujatia a pre mňa bola najmä obrovská výzva hrať v tomto nádhernom chráme a na tomto úžasnom orgáne.
Podľa slov hlavného organizátora koncertu Martina Kusendu je koncert reakciou na dnešnú dobu. Chrámová hudba je podľa neho aj pre poslucháčov koncertu pohľadením pre dušu. Aj keď bol vstup na koncert voľný, návštevníci mohli prispieť ľubovoľnou sumou, ktorá poputovala do hospicu svätej Bernadetky.
Mám skúsenosti s prácou v zariadení sociálnych služieb a je to neskutočne ťažká práca. A keď môžeme aspoň takto pomôcť, a sami upozorniť na to, že nezabúdajme na tých, ktorí tú pomoc potrebujú, lebo toto je asi tá najvzácnejšia pomoc, lebo to je pomoc na poslednej ceste človeka.
Čas stvorenia je výročná kresťanská oslava modlitby a praktickej služby pre spoločný domov. Spoločne sa celá ekumenická rodina naprieč svetom spája v modlitbe a ochrane Božieho stvorenstva. Obdobie sa začína 1. septembra, Svetovým dňom modlitby za ochranu stvorenia a končí 4. októbra, Sviatkom svätého Františka z Assisi, patrona ekológie, ktorý je obľúbený mnohými kresťanskými denomináciami. Tento rok obdobie sprevádza téma Počúvajme hlas stvorenia. Viac povie Peter Štancel.
V roku 1989 ekumenický patriarcha Dimitrij I. vyhlásil začiatok septembra za pravoslavný deň modlitby za stvorenstvo. Neskôr sa k tejto modlitbe pridala aj Svetová rada cirkví a ohlásila vznik ekumenického liturgického obdobia Čas stvorenia. V roku 2015 sa k sláveniu tohto obdobia pridala aj katolícka cirkev. Význam obdobia približuje Eva Guldanová z Ekumenického výboru Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania.
Čas stvorenia chce jednak osláviť Božiu veľkosť a Boha ako stvoriteľa a radovať sa z nádhery toho stvorenia, ktoré sme dostali ako dar, ale aj upozorniť na tie problémy, ktoré sú veľmi aktuálne, veľmi horúce v dnešnej dobe. A chce nás, kresťanov, povzbudiť, aby sme niečo pre nich spolu robili ako naše opäť svedectvo našej viery.
Tohtoročnou témou ekumenického obdobia je hlas stvorenia. Zámerom je dať hlas prírode, ktorá zásahom ľudí trpí.
Písme je napísané, že stvorenstvo vzdychá, stoná. Niekedy nepočujeme, ako to stvorenstvo trpí tým, čo my robíme. Takže chceme upozorniť na hlas stvorenstva a aj tých, povedzme, domorodých národov, ktorí za to nemôžu, ktorí žijú úplne v súlade s prírodou, ale to, čo my západný svet produkujeme, ich veľmi intenzívne ovplyvňuje, tak aby sme počuli ich hlas.
Do ekumenického obdobia Čas stvorenia sa môžu zapojiť všetci kresťania.
Je pripravená modlitba a je pripravená taká bohoslužba, na ktorú sa môžu stretnúť, spoločne tam jednak osláviť Pána Boha, ale aj činiť pokánie z toho, že nie vždy celkom dobre sa staráme o to naše stvorenie. A samozrejme je veľmi vítané, ak by kresťania alebo aj veriaci z iných spoločenstiev niečo pre to stvorenstvo v rámci tohto obdobia stvorenstva urobili.
Preklad oficiálnych materiálov pre Čas stvorenia je dostupný na stránke ecau.sk.
Swap z angličtiny výmena je v súčasnosti veľmi populárny spôsob, ako sa zbaviť nepotrebného oblečenia a vymeniť ho za staronové. Ide zároveň aj o ekologické a ekonomické nakupovanie. Ten, ktorý v závere týždňa zorganizovali v centre potatranskej pomoci Ukrajine v Poprade, mal aj charitatívny rozmer. Ako zistila Maria Frisová, pre veľký záujem ho zopakujú aj v pondelok.
Pomôcť planéte, ale aj ľuďom, ktorí to potrebujú a dať druhú šancu oblečeniu bolo zámerom Swapu v priestoroch Centra pomoci na nábreží Jána Pavla II. V Poprade, približuje zriadovateľka centra a spoluorganizátorka akcie Miriam Kuzárová.
To má ten charitatívny rozmer možno z takých dvoch aspektov. Tým, že ľudia si tu na môžu prísť nielen zbaviť sa toho oblečenia, ktoré už nepotrebujú alebo ktoré im nerobí radosť, ale môžu si zároveň zobrať oblečenie, tak je to veľmi dostupný spôsob, ako si oživiť čatník alebo pre deti. Aj toto oblečenie, ktoré tu zostáva, bude ďalej putovať klientom katolíckej charity. My ho vieme darovať ďalej ľuďom, ktorí ho potrebujú.
Tak ako ostatné, aj popradský Swap mal podľa jej slov svoje pravidlá.
My sme dali podmienku, že chceme, aby tie veci boli naozaj vo výbornom stave a aby to boli veci, ktoré by s radosťou dali svojim najbližším. A musím povedať, že všetko oblečenie, ktoré sme dostali, bolo naozaj top oblečenie.
Do centra v piatok prišli aj odišli s oblečením desiatky ľudí. V čase nahrávania sme tam stretli dve Ukrajinky. Hovorí najprv Zita, po nej Júlia.
Práve s vnúčikom prišli sme na burzu. Donesli sme aj svoje nejaké veci. A vymenili sme si na druhé veci, ktoré sme práve potrebovali.
Vybrali sme si teplé veci, vetrovky, svetríky. Sme veľmi vďační za túto možnosť.
Prichádzajúce mamičky s deťmi mohli popri výbere využiť aj služby hračkárnice. Vysvetľuje jej koordinátorka Mária Vitková.
Našou úlohou je vlastne zobrať tým mamkám deti a vziať ich do hračkárnice, kde sa môžu pohrať, a tam im robíme program.
Ďalší svap sa pre veľký záujem uskutoční aj v pondelok 19. septembra.
Správy zo sveta.
Kirgizsko a Tadžikistán sa navzájom obviňujú z ďalších porušení prímeria, ktoré platí od včera, a to na niekoľkých miestach pozdĺž spoločnej hranice. Ministerstvo pre mimoriadne situácie dnes oznámilo, že v kirgizskej Batkenskej oblasti bol vyhlásený aj mimoriadny stav. Do bezpečia bolo evakuovaných okolo 136 tisíc ľudí. Viac povie Ondrej Rosík.
Bojujúce strany sa včera dohodli na prímeri. Prezidenti Tadžikistanu a Kirgizska Emomali Rahmon a Sadir Japarov sa následne stretli na samite v Uzbekistane. Len niekoľko hodín po tomto stretnutí sa však obe republiky začali opätovne obviňovať z obnovenia paľby. Kirgizská pohraničná stráž dnes uviedla, že tadžické jednotky zaútočili na niekoľko pohraničných obcí aj v regiónoch Batken a Ož na juhu krajiny. Tadžikistan uviedol, že situácia na hraniciach je relatívne stabilná. Kirgizskú armádu však obvinil z toho, že porušuje prímerie a na hraniciach rozmiestňuje vojenské posily. Podľa kirgizského ministra zdravotníctva zahynulo v potýčkach najmenej 24 ľudí a ďalších 121 utrpelo zranenia. Medzi ranenými sú údajne aj deti. Z kirgizskej pohraničnej oblasti tiež evakuovali 10 tisíc ľudí. Aj tadžická vláda uviedla, že medzi obeťami konfliktu je civilné obyvateľstvo, presné počty však neposkytla. Potýčky na 970 kilometrov dlhých spoločných hraniciach týchto dvoch stredoazijských republík sú pomerne časté, avšak zvyčajne sa ich podarí rýchlo deeskalovať. Vlani však viedli takmer k totálnej vojne a zahynulo pri nich približne 50 ľudí.
Vladimír Putin varuje, že Rusko by mohlo zintenzívniť útoky na ukrajinskú infraštruktúru. Na samite v uzbeckom Samarkande vyhlásil, že Rusi sa nikam neponáhľajú a hlavným cieľom ostáva oslobodenie východnej časti Donbasu. Americký prezident Joe Biden varoval Vladimíra Putina, aby nepoužíval chemické ani taktické zbrane. V rozhovore pre CBS však odmietol konkretizovať, čo by Spojené štáty urobili, ak by Putin po nich siahol. Nemecký kancelár Olaf Scholz vyhlásil, že jeho rozhovory s Vladimírom Putinom sú vždy v priateľskom duchu. Na otázku, ako by zhrnul telefonáty s ruským prezidentom po začatí invázie na Ukrajinu, povedal, že jednoznačne došlo k pokroku, ktorý však k ničomu neviedol. Maďarská vláda predlžuje zastropovanie cien pohonných hmôt a základných potravín. Dôvodmi zdražovania sú podľa Orbánovej vlády vojna a európske sankcie proti Rusku. Kým sankcie budú v platnosti, Budapešť nezruší zastropovanie cien. Predsedníčka americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová dnes navštíví Arménsko. Pricestuje aj s dvoma členmi kongresu, ktorí majú arménsky pôvod. Na hraniciach Arménska s Azerbajdžanom sa tento týždeň obnovili boje. Izrael nad ránom zaútočil na medzinárodné letisko pri sýrskom Damasku. Zomrelo pritom 5 sýrskych vojakov. Izraelská armáda už dlhšie útočí na pozície militantov podporovaných Iránom. Ten vzhľadom na narušenie pozemnej dopravy využíva na prepravu vojenského materiálu čoraz častejšie lietadlá. Čína odhalila prvý prípad nákazy opičími kiahňami. Infikovaná osoba pricestovala zo zahraničia. Riziko ďalšieho prenosu je však podľa úradov vzhľadom na včasné zachytenie nízke.
Šport Rádia Lumen.
Obhajca titulu Slovan Bratislava odštartoval 30. ročník hokejovej typos extraligy triumfom. V prvom kole zdolal domáci Poprad 4-2. Dvoma gólmi v drese hostí sa blisol Marcel Haščák.
Potrebovali sme toto prvé víťazstvo, ja si myslím takisto aj my, oni sme ho potrebovali, ja som rád, lebo ten Poprad hral fakt vynikajúco, majú vynikajúci tým a myslím si, že hrali úžasne, takže som veľmi rád, že sme sa takým silným týmom vyhrali dnes.
Dva góly strelil aj Rastislav Gašpar v drese Banskej Bystrice. Barani zdolali v prestrelke Spišskú Novú Ves 6-5. Dvojgólového strelca videli aj diváci v Prešove. Zásahy Martinsa Karsumsa však z Liptovskému Mikulášu body nepriniesli. Domáci triumfovali 4-3. Domáci sa tešili z triumfu aj v zápase Zvolen Trenčín. HKM zdolal Duklu 4-1. V regionálnom derby neúspel finalista uplynulej sezóny z Nitry. Hostia z Nových Zámkov triumfovali 5-1 a usadili sa na čele tabuľky. Derby sa hralo aj na východe. Michalovce v ňom zdolali Košice 3-2, hovorí dvojgólový košický útočník Radovan Puliš.
Bol to veľmi ťažký zápas. Dovolím si tvrdiť na to, že to je prvé kolo, ten naozaj to mal veľký náboj. Diváci boli fantastickí, dlho som si to tak neužil ako dneska tento zápas.
Slovenský hokejista Filip Mešár sa strelecky opäť presadil na turnaji nádejí tímov NHL. V súboji Montrealu z New Jersey sa tešili z triumfu Diabli 4-3 po predĺžení. V drese víťazov zaznamenal dve asistencie obranca Šimon Nemec. Mešár skóroval aj v predchádzajúcom zápase Montrealu proti Buffalu po prihrávke Juraja Slavkovského. Jednotka tohtoročného draftu dostala v zápase proti New Jersey voľno. David Hrnčár pribudol do kádra slovenskej futbalovej reprezentácie pred zápasmi Ligy národov proti Azerbajdžanu a Bielorusku. Krídelník bratislavského Slovana nahradil v nominácii útočníka Ivana Šranca zo Slavie Praha, ktorý utrpel vážne zranenia v dueli Európskej konferenčnej ligy proti kosovskému Balkany. V predohrávke 11. kola Fortuna ligy medzi Banskou Bystricou a Skalicou gól včera nepadol. Duel týchto mustiev sa skončil chudobnou remízou 0-0. Tréner Skalice Juraj Jarábek.
Škoda, góly sú korene futbalu a vedeli sme, že Bystrica je veľmi dobrá v útoku. Áno, dala, má dobrý priemer. Smerom dopredu sa naozaj výborný, na čo sme sami dobre pripravili, si myslím, a naopak prvý polčas sme mali absolútne pod kontrolou. Myslím, že z tých dvoch vyložených šancí aspoň jedno sme mali dať. Bod berieme, ale myslím si, že tentokrát sme mohli získať 3 body.
Dnes 11. kolo Fortuna ligy pokračuje tromi zápasmi. Žilina pred malou chvíľou zdolala Liptovský Mikuláš 4-2. O 18. hodine ešte Zlaté Moravce privítajú Michalovce a Podbrezova Trenčín. Futbalisti Realu Majorka zvíťazili v stretnutí 6. kola španielskej ligy doma nad Almériou 1-0. Celý duel odohral slovenský reprezentant Martin Valient. Slovenskí tenisti sa prebojovali do kvalifikácie o postup na finálový turnaj Davisovho pohára v roku 2023. V zápase prvej svetovej skupiny vyhrali nad Rumunskom 3-1, keď rozhodujúci bod získal Alex Molčan, ktorý porazil Nikolasa Davida Ionela 6-1, 6-1. Český cyklista Jozef Černý z týmu Quickstep Alfa Vinyl sa stal celkovým víťazom 66. ročníka pretekov okolo Slovenska. Záverečnú štvrtú etapu z Levoče do Košíc vyhral Holandian Jasper Hetz, ktorý prišiel do cieľa súčasne s týmovým kolegom a krajanom Petrom Schultingom.
Počasie.
Aktuálne ochladzovanie bude pokračovať aj zajtra. Podľa Petra Jurčoviča ešte pribudne aj dážď.
Najbližšie dni ešte nebudú až také nejaké pekné, slnečné. Treba rátať s tým, že ešte bude stále veľa oblačnosti. Dnes zrážok málo, ale predpokladám, že zajtra už ich bude o niečo viac. A ešte je to tak, treba to ešte aj rozlíšiť, že ktoré časti Slovenska, pretože tentokrát príde k nám oblačnosť hlavne od juhu z Maďarska. A to by malo zasiahnuť najprv Banskobystrický kraj, niekde tam ako Rožňava, Rimavská Sobota v tejto oblasti, a bude sa to tlačiť smerom na sever až na Spiš, niekde medzi Poprad a Prešov. A potom to sa to bude zosilňovať, takže už môžem povedať, že Košický kraj to zachytí, to by malo byť už dnes večer. Tam bude asi najviac pršať. Potom sa to teda bude rozširovať až do Prešovského kraja, na Spiši, aj v oblasti Žiliny by malo v noci pršať. Západné Slovensko je asi zatiaľ ešte tak mimo toho, ale príde aj k nám niečo, ale to by malo byť pravdepodobne až zajtra v ranných hodinách, že východ už pršať toľko nebude, ale zase bude pršať na západnom Slovensku, na Považí až po Žilinu, Kysce, Oravu.
Z nášho vysielania už určite poznáte charitnú výzvu Rádia Lumen a Slovenskej katolíckej charity Daruj dobrý skutok. V rámci neho vám dnes večer predstavíme činnosť farských charít, ktoré pribúdajú po celom Slovensku. Hovoriť o nich bude Pavol Jurčaga 15 minút po 20. hodine v relácii Od ucha k duchu. Prežite pekný večer s Rádiom Lumen. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.